რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთმა სირიაში S-400 კლასის თანამედროვე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. დევიდ კამერონი აუცილებლად მიიჩნევს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კოალიციაში ბრიტანეთის მონაწილეობას. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. იტალიის სენატმა მხარი დაუჭირა საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას. სამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროთ. ამგვარად იტალია 27 ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოა, რომელმაც მოახდინა რატიფიკაცია საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების. თბილისში მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საგარეო პოლიტიკის საკითხების გარდა შეხვედრაზე სექტორულ დიალოგს დაეთმობა ადგილი ჯანდაცვის საკითხებზე. შეხვედრაში მონაწილეობენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა და ჯანდაცვის სამინისტროების ხელმძღვანელები. სტუმრად იმყოფება ევროკომისარი სამეზობრო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს მთავარი პროკურორობის კანდიდატის ირაკლი შოთაძის მოსმენა. იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე გამოსვლისას შოთაძემ განაცხადა, რომ თუ პროკურორად აირჩევენ, მომდევნო 6 წლის განმავლობაში პროკურატურა გახდება გაცილებით უფრო გამჭვირვალე, უფრო დამოუკიდებელი და განვითარებული სტრუქტურა. საქართველოს პარლამენტში კომიტეტებში პროკურორობის კანდიდატის მოსმენა საპროტესტო აქციების ფონზე გაიმართა. მთავარი პროკურორის პოსტზე შოთაძის კანდიდატურის წარდგენას აპროტესტებს ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა და საპარლამენტო პარტია ნაციონალური მოძრაობა, რომლის წევრებიც მიიჩნევენ, რომ შოთაძე ერთი კონკრეტული ადამიანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს ემსახურება. ახლა კი უცხოეთიდან მიღებული ცნობები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლში უცხოეთის ქვეყნების ელჩებისათვის წმუნებათა სიგელის გადაცემის დროს განაცხადა, რომ იგი ამ დასკვნამდე თურქეთის ხელისუფლების დამოუკიდებლობა მიიყვანა. აქამდე ჩვენ თურქეთის უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელობისაგან არ გვესმისაც გარკვეული ბოდიში, არც წინადადება მიყენებული ზიანისა და ზარალზე სანაზღაურების თაობაზე და არც დამნაშავეთა დასჯის პირობა ჩადენილი დანაშაულისათვის, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 26 ნოემბერს სტამბოლში ქალაქის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრას კი განაცხადა, რომ საჭირო არა ემოციური განცხადებები, არამედ დიპლომატებისა და სამხედროების ერთად დასკვნა და ამ პრობლემის განხილვა. თურქეთის სამხედრო უწყება მანამდე გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელსაც კარგად ისმის, თუ როგორ აფრთხილებდნენ თურქის სამხედრო მფრინავები რუსულ Su-24-ის მფრინავებს, რათა შეეცვალათ კურსი და გასულიყვნენ თურქეთის საჰაერო სივრციდან. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, რუსეთმა სირიაში მდებარე ბაზაზე S-400 კლასის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. მოსკოვმა ეს გადაწყვეტილება თურქეთის გამანადგურებლის მიერ რუსული Su-24 მოიერიშე თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მიიღო. რუსული წარმოების სუპერთანამედროვე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსით 400 კილომეტრის რადიუსში მოქმედი თვითმფრინავების აღმოჩენა და განადგურება შესაძლებელი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დარწმუნებულია, რომ ბრიტანეთი უნდა ჩაებას იმ საერთაშორისო კოალიციაში, რომელიც საავიაციო იერიშებს აწარმოებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ბრიტანეთმა საკუთარ თავზე დაკისრებული უსაფრთხოების ამოცანების შესრულება სხვა ქვეყნებს არ უნდა გადააბაროსო, აღნიშნავს კამერონი იმ ფონზე, როდესაც მომდევნო კვირაში პარლამენტი მთავრობის შესაბამისი პროექტის კენჭისყრას აპირებს. კამერონი მიიჩნევს, რომ ბრიტანეთის მონაწილეობა საავიაციო ოპერაციაში იმ ყოვლის მომცველი სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი გახდება, რაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას და მისგან მომდინარე საფრთხის შემცირებას ისახავს. მიზნად 23 ნოემბერს კამერონმა ნება დართო საფრანგეთს, რათა კვიპროსზე განლაგებული ბრიტანული ავიაბაზა გამოიყენოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საავიაციო იერიშების განსახორციელებლად.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინაარსზე. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი უძღვება. ვისაუბრებთ ევროპის კავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალურ დიალოგზე. ამ დიალოგის ფარგლებში თბილისი მასპინძლობს მორიგ შეხვედრას და მასში ევროპის კომისარი იოჰანეს ჰანიც მონაწილეობს.
ამჟამად ჩვენი ყურადღება მიმართული უნდა იყოს ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შეთანხმებისა და მისი ნაწილის ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის მოთხოვნათა შესრულებისაკენ, რაზეც მე მექნება საუბარი თბილისში ორმხრივი შეხვედრების დროს. ზოგადად ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ.
შემდეგ ქუთაისიდან რეპორტაჟი შევიტყობთ რა ეტაპზეა საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის განხილვა პარლამენტში. ვლაპარაკებთ თბილისში უსასამ ნოემბერს მომხდარი ინციდენტზე, როცა დაუდგენელმა პირებმა ენსროლეს იეჰოვას მოწმეების სამეფო დარბაზის შენობას.
თუებმა დააზიანა როგორც შენობა, ასევე გარკვეული ფასადი დააზიანა, ასევე შიგნითაც შეაღწია, ასევე ჩვენი შენობის წინ დააზიანა ავტობუსის გაჩერება, ფაქტიურად ნებისმიერ დროს შეიძლება ხალხი ასე ვთქვათ ყოფილიყო.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუსაც. კავკასიური სახლის პროექტის კოორდინატორი ვანო აბრამიშვილი გაგვიზიარებს მოსაზრებებს, რა მოხდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების მხრივ.
ყველა დიდ პროგრესს მე ვიტყოდი, ეს არის ნაკლები პროვოკაციები ხდება, ნაკლები დაძაბულობა ორივე მხრიდან. რა თქმა უნდა პრობლემატიჩება თვითონ ჟენევის დისკუსიების შედეგები და თვითონ ფორმატი, ვინაიდან ახლა არსებულ ვითარებაში საუკეთესო პლატფორმა მე ვიტყოდი. თვითონ ქვეყნის მონაპოვარი ასოცირების ხელშეკრულებას გარკვეულწილად რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია კონფლიქტების მოგვარების კუთხითაც.
უცხოეთის ამბებიდან დაუბრუნდებით კრიზისის რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. როგორც ცნობილია, თურქეთმა გააცოლა აუდიო ჩანაწერი, როგორ აფრთხილებს მისი პილოტი რუს მფრინავებს და სთხოვს დატოვონ თურქეთის საჰაერო სივრცე. დარჩით, ჩვენ სტალხებზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მე-6 შეხვედრის ფარგლებში თბილისს სტუმრობენ ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი, ევროკომისარი ჯანდაცვისა და სურსათის უნებლობის დარგში ვიტენის ანდრიუკაიტისი და საგარეო ქმედებათა ევროპული სამსახურის გენერალური მდივნის მოადგილე ჰელგა შმიდტი. 26 ნოემბერს დახურულ კარს მიღმა გამართულ არაფორმალურ შეხვედრებში მონაწილეობდნენ პარტნიორი ქვეყნების ჯანდაცვისა და საგარეო უწყებების მაღალი რანგის თანამდებობის პირები და მათი მსჯელობა შესაბამისად ჯანდაცვის სფეროს და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს შეეხებოდა. კომენტარები გაკეთდა ტერორიზმის საფრთხეებთან და საქართველოს ამოცანებთან დაკავშირებით. თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ტერორიზმთან დაკავშირებული გლობალური საფრთხეები წარმოადგენდა ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს შეფასებებში, რომლებიც 26 ნოემბერს გაუზიარა მედიას ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. მისი აზრით, თანამედროვე ტერორიზმს, რაც განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩევა, მსოფლიო მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით თუ მოერევა.
რუსეთის შეერთებული შტატები, ევროპა, რეგიონის ქვეყნები ყველა წარმოადგენს ტერორიზმის სამიზნეს და ამიტომ ჩვენ ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. ტერორიზმი ჩვენი საერთო მტერია და ის ჩვენი ცხოვრების წესს უტევს.
რუსეთი ნახსენები არ არის, მაგრამ ტერორისტთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან უკეთ გამკლავების სტრატეგია ჩადებულია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განახლებულ დოკუმენტში, რომელიც ბრიუსელში რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. იოჰანეს ჰანს 26 ნოემბერს მედიის წარმომადგენლებთან განახლებულ სამეზობლო პოლიტიკაზეც მოუწია ლაპარაკი და ამ კონტექსტში ხაზგასმით აღნიშნა ისიც, რომ ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე დაწინაურებულმა საქართველომ უნდა განაგრძოს სვლა დასახული მიზნებისკენ.
ამჟამად ჩვენი ყურადღება მიმართული უნდა იყოს ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შეთანხმებისა და მისი ნაწილის ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის მოთხოვნათა შესრულებისაკენ, რაზეც მე მექნება საუბარი თბილისში ორმხრივი შეხვედრების დროს. ზოგადად ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განახლება გამომდინარეობდა ჩვენ სამეზობლოში ორმხრივი მიდგომების საჭიროებისაგან. მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა დაფუძნებული ჩვენი მეზობლების ინტერესებზე და ჩვენს ინტერესებზე. ჩვენს ინტერესებს წარმოადგენს მშვიდობა, სტაბილურობა და კეთილდღეობა, რასაც ასევე იზიარებენ ჩვენი მეზობლები და უნდა განსაზღვროთ ჩვენი მიზნების განხორციელების გზები.
ევროპის განახლებული სამეზობლო პოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტ ჯანდაცვის სფეროს გამოწვევებთან გამკლავებაც წარმოადგენს და აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში სასტუმრო თბილისი, მერიოჩი, საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და ბელორუსის ჯანდაცვის მინისტრებმა თუ მაღალი რანგის თანამდებობის პირებმა ცხადია ჯანდაცვის საკითხებზეც იმსჯელეს. 2005 წელს შემუშავებული ჯანდაცვის საერთაშორისო რეგულაცია და რამდენიმე პრიორიტეტი იქნა განხილული. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ დახურულ კარს მიიღმა განხილული საკითხები მედიასთან შეხვედრის დროს ჩამოთვალა.
ამეხილეთ ამ რეგულაციებიდან სამი უმთავრესი, როგორიც არის ინფექციურ დაავადებების გავრცელებაზე, ეპიდემიებზე შესაბამისი რეაგირების გეგმები, მეორე ვაქცინაციის აცრებით მოცვის მნიშვნელოვანი გაზრდა და მესამე ეს არის თამბაქოს მოხმარების კონტროლთან და თამბაქოს მოხმარების შემცირებასთან მიძღვნილი სტრატეგია.
საქართველოში მიმდინარე ჯანდაცვის სფეროს რეფორმირების პროცესი დადებითად შეაფასა ევროკომისარმა ჯანდაცვისა და სურსათის უვნებლობის დარგში ვიტენის ანდრიუ გაიტისმა და მედიასთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ქვეყანამ ძალიან პოზიტიური პროგრესი აჩვენა. ზოგადად ჯანდაცვის სექტორში აქტიური თანამშრომლობა ევროკომისარმა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან აუცილებლობად შეაფასა, ხაზი გაუსვა მაგალითად ანტიმიკრობულ რეზისტენტობასთან ბრძოლის მნიშვნელობას და შეგვახსენა, რომ ჯერ მარტო ევროკავშირში რეზისტენტული ბაქტერიების მიზეზით ყოველწლიურად 25,000 ადამიანი იღუპება. აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის შეხვედრები წელიწადში ორჯერ იმართება. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებში მორიგეობი და მეექვსე შეხვედრის მასპინძლობა საქართველოს ხვდა წილად. ეს ფორმატი ემსახურება მოსაზრებათა ღია და არაფორმალურ გაცვლას პარტნიორ ქვეყნებს შორის. თუმცა ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის გარდა სხვა არაერთი შეხვედრით არის დატვირთული ევროკომისრის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ ლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანის ვიზიტის დღის წესრიგი. წინასწარი ინფორმაციით პარლამენტის თავმჯდომარის გარდა ის შეხვდება ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ეს შეხვედრები 27 ნოემბრისთვის არის დაგეგმილი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
Echo Kavkaza. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. შემდეგი სიუჟეტი იქნება რეპორტაჟი ქუთაისიდან. ჩვენი კორესპონდენტი გვეტყვის, რა ეტაპზეა საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის განხილვა პარლამენტში. მანამდე მუსიკა.
Clap your hands now. We'll be right back.
the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას განაგზობთ მაუწყებლობას. საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატი ირაკლი შოთაძე აცხადებს, რომ მომდევნო 6 წლის განმავლობაში პროკურატურა გაცილებით უფრო გამჭვირვალე, გაცილებით უფრო დამოუკიდებელი იქნება, თუ მთავარ პროკურორად მას აირჩევენ. ირაკლი შოთაძე მე სიტყვები წარმოთქვა დღეს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. შეგახსენებთ, ამ თვეში 19 ნოემბერს გავრცელდა ცნობა, რომ საპროკურორო საბჭომ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შეარჩია მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა. ახლა ქუთაისში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი პირდაპირ ეთერში გვიამბობს, რა ეტაპსია პარლამენტში შოთაძის კანდიდატურის განხილვის პროცესი. თათა, გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით და გეტყვით, რომ საქართველოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატი ირაკლი შოთაძეს დილიდან უსმენენ საქართველოს პარლამენტში. ამ წუთებში იგი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს ხვდება. მთავარი პროკურორობის კანდიდატმა უკვე დაასრულა შეხვედრები ოპოზიციურ ფრაქციებთან. იგი რამდენიმე საათის განმავლობაში პასუხობდა დეპუტატების შეკითხვებს. ირაკლი შოთაძეს უკვე მოუსმინეს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, მას ხვები დაუსვეს სხვადასხვა გახმაურებულ საქმეებზე, მათ შორის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე მომხდარ დანაშაულებებზე. ირაკლი შოთაძემ თავის მხრივ განაცხადა, რომ მთავარ პროკურორად მისი არჩევის შემთხვევაში იგი ყველა საქმეს ბოლომდე მიიყვანს და გახსნის. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გოგა გაბაშვილის განცხადებით კი შეხვედრამ ნათლად აჩვენა, რომ პროკურორის შერჩევის პროცედურა ფარსია. შოთაძე ის ადამიანია, რომელსაც სამართლიანობა არ აინტერესებს და პროკურორის შერჩევის დემოკრატიული პროცესი არ ხორციელდება. შეგახსენებთ, ეს გახლავთ გოგა გაბაშვილის განცხადება. საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტზე წარდგენილ ირაკლი შოთაძეს დღეს შეხვედრა ჰქონდა ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებთან და როგორც შეხვედრის შემდეგ გიორგი ცაგარიაშვილმა განაცხადა, თავისუფალი დემოკრატები ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის მხარდაჭერას არ აპირებენ, რადგან შეხვედრისას მათ მიერ დასმულ შეკითხვებს შოთაძემ ვერ უპასუხა. გია ცაგარიაშვილის თქმით, მათ ვერ მიიღეს პასუხი ხალხები ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე და სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებულ დასმულ შეკითხვებზე და შოთაძის პასუხები იყო ძალიან ზედაპირული და ზოგადი. ოპოზიციურ ფრაქციებთან შეხვედრამდე ირაკის შოთაძეს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და იურიდიულ საკითხთა გაერთიანებულ კომიტეტებში მოუსმინეს, როგორც ირაკის შოთაძემ განაცხადა, მისი ქვეყნის მთავარ პროკურორად არჩევის შემთხვევაში მისი მიზანი იქნება პროკურატურის სისტემური დამოუკიდებლობისა და იმიჯის განმტკიცება. როგორც საპარლამენტო კომიტეტებზე პროკურორობის კანდიდატის მოსმენის შემდეგ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელმა ეკა ბესელიამ განაცხადა, კომიტეტმა შოთაძის კანდიდატურას ნდობა გამოუცხადა და მის მიმართ დაისვა ყველა კითხვა, რადგან კომიტეტს ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტი აქვს პროკურატურისთვის შეთავაზებული. საქართველოს მთავარი პროკურორის კანდიდატად ირაკლი შოთაძე იუსტიციის მინისტრის წარდგენით ცოტა ხნის წინ საპროკურორო საბჭომ აირჩია, რომელმაც კანდიდატი დასამტკიცებლად პარლამენტს წარუდგინა. დღეს საღამოს პარლამენტის პლენარული სხდომა დაგეგმილი, სადაც სავარაუდოდ ეს უკრიან ირაკლი შოთაძის კანდიდატურას მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად.
დიდი მადლობა მსმენელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ქუთაისიდან თათა გაჭგაჭიშვილი. მან გვითხრა, რა ეტაპსია საქართველოს პარლამენტში მთავარი პროკურორობის კანდიდატის ირაკლი შოთაძის ამ კანდიდატურის განხილვის პროცესი და დღეს არის დაგეგმილი კანდიდატის არჩევის პროცესის დასრულება საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოქროპირულ ხაზის ეს პროგრამა 40-ე წუთში დაიწყება, ახლა 18 საათი და 21 წუთია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს 23 ნოემბერს თბილისში ვაზის უბნის დასახლებაში მომხდარი ინციდენტს, როცა დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს იეჰოვას მოწმეების სამეფო დარბაზის შენობას. სრული შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა დაზიანდა შენობის კედლები და ჩაიმსხვრა შუშები. მომხდარი დაგმო საქართველოს სახალხო დამცველმა, რომელმაც მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აწარმოოს სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიება. უფრო მეც იმაზე, თუ რა მოხდა 23 ნოემბერს ვაზის უბნის დასახლებაში, შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
23 ნოემბერს დაახლოებით ღამის 11 საათზე თბილისში, ვაზის უბნის დასახლებაში მდებარე იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზს უცნობმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. როგორც იურისტი იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრებისა საქართველოში, მანუ ჩარცმინტია ამბობს, შემთხვევის ადგილზე ნანახი იქნა 20-მდე ჰილზა.
ამ ტყვიებმა დააზიანა როგორც შენობა, ასევე გარკვეული ფასადი დააზიანა, ასევე შიგნითაც შეაღწია, ასევე ჩვენი შენობის წინ დააზიანა ავტობუსის გაჩერება, ფაქტიურად იქ ნებისმიერ დროს შეიძლება ხალხი ასე ვთქვათ ყოფილიყო, ასევე შეიძლება შესაძლოა გამომვლელს მანქანას მოხვედროდან, ნუ ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, შეიძლება 20 კაცი მომკვდარიყო. მეორე დილითვე ნახეს ჩვენი მრევლის წევრებმა, ეს გამოძახებული იყო სამართალდამცავი ორგანოები მთელი დღის განმავლობაში, სხვადასხვა საექსპერტო ჯგუფები იყვნენ შემთხვევის ადგილზე და მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები.
მანუ ჩარცმინტიას თქმით, მრევლის წევრებმა იმავე საღამოს მისცეს გამოძიებას ჩვენებები, ხოლო მიმდებარე შენობებზე განთავსებული ვიდეო სათვალთვალო კამერებიდან ამოღებული იქნა ჩანაწერები. როგორც რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, დაწყებულია გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანება და მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო ღონისძიებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა ვაზის უბნის დასახლებაში მომხდარი ფაქტის შესწავლა დაიწყო საქართველოს სახალხო დამცველმაც, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმულია შეშფოთება იმის გამო, რომ აღნიშნული შენობა ადრეც იქნა დაზიანებული. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
საქართველოს სახალხო დამცველი გმობს 2015 წლის 23 ნოემბერს იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზის დაზიანების ფაქტს და მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს აწარმოონ სწრაფი და ეფექტური გამოძიება ინციდენტში მონაწილე პირების გამოვლენისა და მათთვის შესაბამისი პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების მიზნით. ამასთან გამოძიების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოხვილოს იმის გამორკვევაზე, ხომ არ იყო აღნიშნული დანაშაული ჩადენილი რელიგიური სიძულვილის მოტივით.
თუმცა ამ ეტაპზე გამოძიება დაწყებულია სკვისი ნივთის განზრახ დაზიანების ფაქტზე, არადა სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშის მიხედვით მარტო შარშან იეჰოვას მოწმეთა წინააღმდეგ რელიგიური ნიშნით განხორციელებული დევნის, ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის 45-მდე ფაქტი აღირიცხა. უმრავლეს შემთხვევებში დაიწყო გამოძიება, მაგრამ მხოლოდ ორ შემთხვევაში დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. თეოლოგი ბექამ ინდიაშვილი მიიჩნევს, რომ რელიგიური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულთა თუ სხვა სახის ძალადობრივი ქმედებების პრევენციისათვის აუცილებელია ყველა მსგავს შემთხვევას სახელმწიფოს მხრიდან მიეცეს ადეკვატური რეაგირება და დამნაშავე პირი წარსდგეს მართსაჯულების წინაშე, რაც ბოლო წლებში დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით არ ხდება.
იქიდან გამომდინარე, ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად არც ერთი ასეთ დამნაშავე არ მიცემულა პასუხისგებლობაში, ან არაადეკვატური იყო დანაშაულის შეფასება სახელმწიფოს მხრიდან. მე მაინც ვეჩვობ, რომ ამ შემთხვევაშიც ეს ფაქტი დარჩება გამოუძიებელი, რაც სამწუხაროდ გახდება საფუძველი და მიზეზი იმისა, რომ კიდევ ველოდოთ ამ ტიპის შეუწყნარებლობის გამოვლინებებს და თავდასხმებს. ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, არ გაწყდება ძალადობისა. იგივე ხდებოდა ის მუსლიმებთან დაკავშირებითაც, როდესაც ჯერ ნიგზიანში არაგებინეს პასუხი და შეუწყნარებლობით მოტივირებულ ადამიანებს, ეს გადაედო წინწყაროს, სამსაწყაროს, შემდეგ ჩევას შემთხვევა, შემდეგ მოხეს შემთხვევა, ხობულეთ და ასე შემდეგ.
ბექამ ინდიაშვილი ასევე იშველიებს სტატისტიკურ მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც 2012 წელს იეჰოვას მოწმეებზე თავდასხმის მხოლოდ 3 შემთხვევა აღირიცხა, 2013 წელს კი 50-მდე. თუმცა ამგვარი შემაშფოთებელი სტატისტიკის მიუხედავად დამნაშავეების გამოვლენისა და დასჯის იმედს არ ხარგავს მანუჩარ ციმინტია, იურისტი იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრებისა საქართველოში.
აი, არ ვიცი რას მივაწერო, რა ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან არანაირი იოტისოდენი რაიმე პროვოკაცია ან რამე ისეთი არ ყოფილა. ყველა საზოგადოება, ჩვენ ყველა გვიცნობს მშვიდობის მოყვარე ადამიანებად და კანონმორჩილ ადამიანებად. არ შემიძლია რამე დავარქვა ამას გარდა ცუდისა. ეს მოტივები, რაც ამპიროვნებს ამოძრავებდათ მათ ქმედებაში, განხორციელდა და განახორციელეს ფაქტიურად. ასე რომ ფაქტი ის არის, რომ ნასროლი იყო რელიგიური დანიშნულების შეხვედრისთვის. ნახოთ გამოძიება რას დაადგენს, რა სიტყვის. იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იქნება გამოძიებული. არის ბევრი რამ ხელშესაჭიდი, რამაც შეიძლება გახსნას ესა.
ამბობს მანუჩარ ციმინტია, საქართველოს იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრების იურისტი. მას ესაუბრა ჯიმშერ რეხვიაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელმაც გვიამბო თბილისში 23 ნოემბერს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებულ გამოძიებაზე, როგორც ითქვა, ინციდენტის დროს დაუდგენელმა პირებმა ესროლეს იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზის შენობას. სროლის შედეგად არავინ დაშავებულა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ორიოდე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
One bourbon, one scotch, one bourbon, one scotch, and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night before that. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar, at the bartender, said, "What do you want, Johnny?" one bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Foley. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high.
Კონსმენტ რადიო თავისუფლებას განვაგზავნოთ მოუწყებლობას საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაფრუნდა კობა ლიკლიკაცა.
იტალიის რესპუბლიკის სენატმა დღეს საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იტალიის რესპუბლიკა ევროკავშირის 27 სახელმწიფოა, რომელმაც ეს პროცედურა დაასრულა. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებზე მოლაპარაკეებში ევროკომისიის იოჰანეს ჰანის განცხადებით საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე ევროკავშირთან ურთიერთობების თვალსაზრისით და ახლა მთავარი ფოკუსი ასოცირების შეთანხმების განხორციელებაზე უნდა გაკეთდეს. ამის შესახებ იოჰანეს ჰანმა თბილისში აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, რუსეთმა სირიაში მდებარე ბაზაზე S-400 კლასის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. ეს იარაღი 400 კილომეტრის რადიუსში მოქმედი თვითმფრინავის აღმოჩენისა და განადგურების შესაძლებლობას იძლევა. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლში უცხოეთის ქვეყნების ელჩებისათვის წმუნებათა სიგელის გადაცემის დროს აღნიშნა, რომ იგი ამ დასკვნამდე თურქეთის ხელისუფლების დამოკიდებულებამ მიიყვანა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 26 ნოემბერს სტამბოლში ქალაქის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ საჭიროა არა ემოციური განცხადები, არამედ დიპლომატებისა და სამხედროების ერთად დასხდომა ამ პრობლემის განსახილველად. ერდოანმა ასევე კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ თურქეთის სამხედრო ძალები მოქმედებდნენ ინსტრუქციის შესაბამისად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დარწმუნებულია, რომ ბრიტანეთი უნდა ჩაებას იმ საერთაშორისო კოალიციაში, რომელიც საავიაციო იერიშებს აწარმოებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
კობა ლიკლიკაცემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საქართველოში კონფლიქტების მიმართულებით არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის ობიექტური ანალიზი და არსებული პრობლემების შეფასებები იქნება მიზანი კონფერენციისა, რომელსაც სხვა თბილისში მართავს ორი კვლევითი ცენტრი: კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი კავკასიური სახლი და ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი. ამ თემებზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი წინასწარ კონფერენციის დაწყებამდე ესაუბრა კავკასიური სახლის პროექტის კოორდინატორს ვანო აფრამაშვილს.
კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა, ბოლო სამი წლის მიღწევები და გამოწვევები, კონფერენცია, რომლის მუშაობაშიც სამოქალაქო სექტორთან ერთად ჩართულნი იქნებიან სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, ერთგვარად შემაჯამებელი ხასიათისაა. რის თქმა შეგიძლიათ თქვენ, როგორც კონფლიქტების მოგვარებაში საზოგადოებრივი პლატფორმიდან ჩართული ორგანიზაციის წარმომადგენელს, რატომ გასული სამი წელი და შესაბამისად როგორია შედეგები?
რატომ გასული სამი წელი? იმიტომ რომ უკავშირდება ახალ სამთავრობო ცვლილებებს, შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ გავიაზროთ რა მოხდა ამ გასულ სამ წელში, რა ახალი ხედვებია, რა მიმართულებებია, მეტნაკლებად ვიცოდით რაც ხდებოდა სამი წლის წინ, რა პოლიტიკა ქონდათ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს. არ მოხდა რა პრინციპში ამ სამი წლის განმავლობაში შეჯამება, რაღაც გააზრება, ობიექტური განხილვა იმ პოლიტიკის რაც გვაქვს კონფლიქტების მოგვარებასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია ეს პროცესი ვინაიდან დაგვეხმარება, გავანალიზოთ შესაძლებლობები, რაც გვაქვს ის ხარვეზები და რაღაც ახალ გამოწვევები თავიდან ავიცილოთ და თუ თავიდან ვერ ავიცილოთ უპასუხოთ მაინც ადეკვატურად. კიდე კარგი ის არის რომ ჩართულები იქნებიან თავად უშუალო გადაწყვეტილების მიღებები, ანუ პირველ წყაროებიდან გვექნება საშუალება რომ მათი პოზიციები მოვისმინოთ ამ კონფერენციაზე და ასევე აქ იქნება ასევე სამოქალაქო სექტორი, რომელიც თავის მხრივ შეაჯამებს იმას, რაც რაღაც ქვემოდან ჩანდა ამ პოლიტიკასთან მიმართებაში.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდია, საანგარიშო პერიოდი, როგორც თქვენ ახსენით, ხომ? აი, ახალი ხელისუფლების პირობებში კონფლიქტების მიმართ ოფიციალური თბილისის მიდგომები ნაწილობრივ ვიცით, რომ კორექტირებულია, უფრო შერბირებულია. და ამ ყველაფრის მიუხედავად, ნათელია, რომ თავარ საფრთხეთ ისევ რჩება რუსეთი საქართველოს სუვერენიტეტისადმი და რაც შეეხება კონფლიქტებისადმი მიდგომის დიფერენცირებას.
ესე გაანალიზებული იქნება, როგორც თვითონ შიდა კონფლიქტები, საუბარი მოქვს ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური კონფლიქტთან მიმართებაში წარმოებული პოლიტიკა, ასევე გარკვეული დრო დაეთმობა რუსეთთან მიმართებაში არსებულ პოლიტიკას და არა მარტო რუსეთის, არამედ რეგიონული და საერთაშორისო ურთიერთობის ჩარჩოებშიც იქნება განხილული ეს კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა. ვინაიდან მნიშვნელოვანია მიხვდეთ, რომ რუსეთთან ერთად კიდე სხვა ფაქტორებიც შეიძლება ახდნენ ამაზე გავლენას, ისევე როგორც არ უნდა გავუწყდეს, რომ ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტი მეტწილად ჩვენზე არის დამოკიდებული, გარკვეულწილად რა თქმა უნდა, ისევე როგორც აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში მაცხოვრებელ მოსახლეობაზე, ხო? გასაგებია, რომ მნიშვნელოვანია მესამე აქტორის როლიც, მაგრამ დიდწილად, გარკვეულწილად აი ამ ორი საზოგადოების პრობლემა.
და თუ არის რამე პროგრესი ამ მიმართულებით?
პროგრესი, ყველაზე დიდი პროგრესი მე ვიტყოდი.
გაუმჯობესება თუ შეინიშნება?
ყველაზე დიდი პროგრესი მე ვიტყოდი, ეს არის ნაკლები პროვოკაციები ხდება, ნაკლები დაძაბულობა ორივე მხრიდან. რა თქმა უნდა, პრობლემატიჩება თვითონ ჟენევის დისკუსების შედეგები და თვითონ ფორმატი, ვინაიდან ახლა არსებულ ვითარებაში საუკეთესო პლატფორმა მე ვიტყოდი. თვითონ ქვეყნის მონაპოვარეს ასოცირების ხელშეკრულება გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია კონფლიქტების მოგვარების კუთხითაც. რო დავავიწროთ, შეიძლება თქვა ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს პოზიტიური ეფექტი იყო იგივე მოლდოვაში, როცა დნესტრისპირეთის მოსახლეობაში იყო ეს ტენდენციები, რომ მოლდოვურ პასპორტები აიღოთ, უფრო მეტად გაექტიარებინათ კავშირები მის გამო, შეიძლება თავისუფალი მოსვლა ევროპაში. ეს რა თქმა უნდა არის პოზიტიური ეფექტი, მაგრამ თავად ფუნდამენტურ საკითხებს რაც შეეხება ძირეულს, ეს ძალიან მწვავე პრობლემები რჩება მოსაგვარებელი.
პრობლემათა შორის არის რამდენადაც ვიცით ის, რომ არ არსებობს კონფლიქტის მოგვარების ერთიანი პოლიტიკა.
რა თქმა უნდა, არ არსებობს რაღაც მთლიანი ხედვა. ხშირად დამოკიდებულია ქვეყანა რაღაც კონკრეტულ სტიმულების არსებობაზე, რაღაც კონკრეტული მომენტის დაჭერაზე და ხშირად თვითონ გასაგებია მეორე მხარეც, რომ ძნელი არსებობდეს ერთიანი რაღაცა ხედვა საკმაოდ მცვალებად ვითარებაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ეს, ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი ხედვა, ჩვენი სტრატეგია, რას გავაკეთებთ, უნდა მივიდეთ მას. Ну ეს შემდეგ უკვე ადაპტირებული იქნება იმ გარემოზე, რაც იმ მომენტში იქნება მესმის. მაგრამ ასევე ვიტყოდი ის ძირეული პრობლემები, რაც არის, თუნდაც იგივე დევნილების საკითხი, ამის პოლიტიზირება კვლავ ხდება სერიოზულად იგივე აფხაზური და ოსური მხარეების მხრიდან, ხოლო ჩვენგან ყველას დიდი პრობლემა, რაც იქაურ მაცხოვრებლებს ექნებათ, ეს არის გადაადგილების პრობლემა, ვინაიდან რაღაცა ერთგვარ სივრცეში არიან დარჩენილები, საიდანაც გაღწევა საკმაოდ ძნელი არის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, როდესაც გადიან, პრობლემა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ხშირად რასაც ჩვენ ნეიტრალ დოკუმენტს ვეძახით, შეიძლება სულაც არ აღმოჩნდეს ნეიტრალური მათთვის. ამიტომ საჭირო არის ამის ოპტიმიზაცია, გადაადგილების და მიმოსვლაზე ყურადღების მიქცევა. ასევე პრობლემა არის გალის რაიონში მაცხოვრებელი მოსახლეობის მდგომარეობა. Ну ეს უკვე წლები ეს გრძელდება, ასევე ეხლა სერიოზული პრობლემები იყო აფხაზური მხრიდან, როცა საუბარი იყო რუსულ ენაზე სწავლებაზე სკოლებში. Ну ეს პრობლემა არის და რა თქმა უნდა ყველაზე მძიმე სიტუაცია არის ისე ნდობის აღდგენის პროცესში და იმ გაჭანურებულ პროცესში, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და საუბედურო დრო მოქმედებს არა ჩვენ კერგვე ხმარ, არამედ ჩვენ საწინააღმდეგო მოქმედებს, უფრო და უფრო ხდება რაღაც გაუცხოება, ამიტომ საჭიროა სწრაფი რეაგირება.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეგრეთ წოდებული შერბირებული პოლიტიკა არის პასიური პოლიტიკა, ხომ, კონფლიქტების რეგიონების მიმართულებით?
ერთგვარად შეიძლება ასე ითქვას და რა თქმა უნდა, რაღაც დადებითი სტიმულები არის, რა თქმა უნდა, ამას ვერავინ უარყოფს და ეს სამი წლის მონაპოვარია დანამდვილებით, მაგრამ ზოგადად თლიანი მდგომარეობა რა თქმა უნდა საკმაოდ რთულია.
რაც შეეხება სამოქალაქო ხაზს, ანუ კონფლიქტების მოგვარების იმ პლატფორმას, რომელშიც თქვენ ხართ ჩართული, რა ვითარება ამ ხრივ, გააქტიურება შეინიშნება თუ არა? ბოლო სამი წელი ამ მიმართულებითაც რომ შევაფასოთ, როგორია ურთიერთობები სამოქალაქო ჯგუფებში?
მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ ნორმალური და რაღაც ისეთი მზარდი მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით, რომ რა შეიძლება მეტი სამოქალაქო პლატფორმა არსებობდეს და საკმაოდ აიოლებს კიდეც ეს ყველაფერი, რაღაცა პერსონალური კონტაქტების დამყარებას ყველა მხრივ, იქნება ეს აფხაზეთში თუ ცხინვალის რეგიონში თუ ჩვენ კონტროლირება ტერიტორიას მაცხოვრებელ ადამიანების ხრო იგივე ჩვენი ორგანიზაცია ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტთან ერთად ბრიტანეთის მთავრობის მხარდაჭერით გვაქვს ესეთი პროექტი ახალგაზრდა პროფესიონალების დიალოგის პროცესის გაძლიერება ახალგაზრდა პროფესიონალების ჩართულობით და აქ გათვალისწინებული არის შეხვედრები სხვადასხვა აქტივობები სადაც აქტიურად ხდება კავშირი აფხაზ ქართველ და ოს საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის
ამბობს კავკასიური სახლის პროექტის კოორდინატორი ვანო აბრამაშვილი მას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ყველაზე მავნეჩველა თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
ახლა თავასობთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას და საამისოთ მიკროფონს უფრუნებ ჯიმშერ რეხვიაშვილს.
დარტყმა კოალიციის შექმნის წინააღმდეგ ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა ანალიტიკური სტატია, რომლის მიხედვითაც თურქეთის მთავრობა ცდილობს რუსეთის პროვოცირებას გაუაზრებელი ქმედებებისკენ, რადგანაც თურქი სამხედროების მიერ რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მოსკოვსა და ნატოს წევრ ერთ-ერთ ქვეყანას შორის ყველაზე მწვავე კრიზისი ცივი ომის დასრულების შემდეგ. სტატიის ავტორის ვარაუდით მომხდარი ძალიან ჰგავს თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ დაგეგმილ შეგნებას დივერსიას ფრაგმენტი სტატიიდან ამ დივერსიისათვის დრო საგანგებოდ შეირჩა სწორედ მიმდინარე კვირაში საფრანგეთის პრეზიდენტის რუსეთში სტუმრობის შემდეგ უნდა გადაწყდეს შეძლებენ თუ არა რუსეთი და დასავლეთი სირიაში მოქმედებას ერთი კოალიციის შემადგენლობაში ანკარას ასეთი სცენარი არ უნდა აწყობდეს რუსეთი ხომ ბაშარ ასადის პრეზიდენტად დარჩენას უჭერს მხარს მაშინ როცა ერდოანისათვის მთავარი მიზანი ასადის რაც შეიძლება მალე დამხობაა ციტატის დასასრული გარდა ამისა სუნიტი რადიკალები ვის წინააღმდეგაც მიმართულია რუსეთის საჰაერო ძალების ძირითადი ძალისხმევა სულაც არ არიან ანკარის მთავარი მოწინააღმდეგენი თურქეთის დღევანდელი ხელისუფლებისათვის მთავარი მტერი ქურთები და დამასკის ალავიტური რეჟიმია რომლებსაც აძლიერებს რუსეთის საჰაერო იერიშები სწორედ ამის გამო თურქეთის ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისათვის რომ რუსეთის ოპერაცია სირიაში ჩავარდეს და რუსეთმა ვერ შეძლოს შეთანხმება ამერიკასა და ევროპასთან კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით თურქეთის პრეზიდენტი იმედოვნებს რომ რუსეთის პასუხი იქნება ემოციური და გაუაზრებელი რაც გამოიწვევს ნატოს მობილიზაციას თურქეთის მხარდასაჭერად და ჩაშლის სირიაში ერთიანი კოალიციის შექმნის მცდელობას ყოველივე ამის გათვალისწინებით წერს რუსული გამოცემა მოსკოვმა თავი უნდა შეიკავოს შურისძიების სუნებისგან განაგრძოს დიალოგი საფრანგეთის ხელისუფლებასთან და განაგრძოს იმის კეთება რასაც უკვე აკეთებს სირიაში თურქეთის სირიის საზღვარზე რუსული ბომბდამშენის სუ 24-ის ჩამოგდების შესახებ წერს გაზეთი იზვესტიაც, რომელსაც მეწინავე სტატიის სათაურში გამოტანილი აქვს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სიტყვები: ჩვენი თვითმფრინავი არავის ემუქრებოდა და მისი ჩამოგდება სხვა არაფერია თუ არა ზურგში დარტყმა. პუტინის თქმით, თვითმფრინავი იმყოფებოდა სირიის ტერიტორიაზე და ასრულებდა ოპერაციას ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა კი მაშინ გაუხსნეს ცეცხლი, როცა რუსული თვითმფრინავი თურქეთის საზღვრიდან 1 კილომეტრში იმყოფებოდა. რას წარმოადგენს Su-24M? სათაურში გამოტანილი ამ შეკითხვის პასუხად რუსული გაზეტა წერს, რომ საბჭოთა კავშირის საავიაციო ძალებმა Su-24, რომელიც ამერიკული ბომბდამშენის F-111 საპირწონედ გაკეთდა, შეიარაღებაზე მიიღეს 1975 წელს. ორივე თვითმფრინავის ფრთების გეომეტრია ექვემდებარება ცვლილებას. 1993 წელს Su-24-ების მშენებლობა შეწყდა. სულ გამოშვებული იქნა 1200 თვითმფრინავი. 2007 წელს Su-24-ს ჩაუტარდა ძირეული მოდერნიზაცია და შედეგად მიღებულ მანქანას ეწოდა Su-24M2. 24 ნოემბრის ინციდენტამდე არ აღრიცხულა Su-24-ის საომარი მოქმედებების შედეგად განადგურების ფაქტი. თვითმფრინავი იმართება ორკაციანი ეკიპაჟით, აღჭურვილია 23 მმ-იანი ტყვიამფრქვევით და შეუძლია 7500 კილოგრამი საერთო მასის ბომბების ტარება.
მის შეერაღებაშია ფაბ 500 ტიპის ბომბები და ჰაერი მიწა სისტემის რაკეტები. გაზეთი ვეზდომოსტიკი იმის შესახებ წერს, თუ რა ეკონომიკური შედეგები შეიძლება მოხდეს თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ურჩევს რუსეთის მოქალაქეებს არ გაემგზავრონ თურქეთში, ხოლო როსტურიზმი მოუწოდებს ტურისტულ ფირმებს შეწყვიტონ ტურისტული საგზურების გაყიდვა თურქეთის მიმართულებით. ოფიციალური მონაცემებით 2015 წლის პირველ ნახევარში თურქეთს ეწვია 1 მილიონი რუსი ტურისტი. რუსი ანალიტიკოსების თქმით, თუ რუსეთი უარ სიტყვის თურქეთის კურორტებზე, ამ ქვეყნის ეკონომიკა წლის განმავლობაში 2.7 მილიარდ დოლარს დაკარგავს.
ჩიმშერ ხეხუაშვილმა გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, როგორც მოისმინეთ ის ეთმობოდა გამოხმაურებებს პრესაში, გამოხმაურებებს მას შემდეგ, რაც თურქეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. ამ თემას ასე ნახევარწუთში დაუბრუნდებით ერთი ანონსის შემდეგ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თურქეთის სამხედრო უწყებამ გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელსაც კარგად ისმის, როგორ აფრთხილებდნენ თურქის სამხედრო მფრინავები რუსულ სამხედრო თვითმფრინავ Su-24-ის მფრინავებს, რათა შეეცვალათ კურსი და დაეტოვებინათ თურქეთის საჰაერო სივრცე. რუსეთი კი აცხადებს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო თვითმფრინავი, რის გამოც ანკარისგან ბუდიშის მოხდა სელოდება. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 26 ნოემბერს სტამბოლში ქალაქის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ საჭირო არა ემოციური განცხადებები, არამედ დიპლომატობისა და სამხედროების დელეგაციები უნდა დასხდნენ და ერთად განიხილონ არსებული პრობლემა. თუმცა ერდოანმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება საჰაერო დაცვის უზრუნველსაყოფად შემუშავებული ინსტრუქციის სრული დაცვით მოხდა.
ჩვენ დაუყოვნებლივ გავცემთ პასუხს ჩვენი საზღვრების დარღვევის ნებისმიერ მცდელობას საბრძოლო მოქმედების წარმოების შესახებ შემუშავებული წესების ფარგლებში, რაც ჩვენ არაერთხელ შევატყობინეთ და ვაცნობეთ რუსეთს. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ავტომატური რეაქცია, რაც შეესაბამება სამხედრო უწყებისთვის მიცემულ ინსტრუქციას. წარსულში ჩვენ 4 ასეთი ინციდენტი ჰქონდა.
1, 2, 3, 4
განცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. მანამდე თურქეთის სამხედრო უწყებამ გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც კარგად ისმის, თუ როგორ აფრთხილებდნენ თურქის სამხედრო მფრინავები რუსულ სამხედრო თვითმფრინავ Su-24-ის მფრინავებს, რათა შეეცვალათ კურსი და გასულიყვნენ თურქეთის საჰაერო სივრციდან. თუმცა ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის ცოცხლად გადარჩენილმა მფრინავმა კონსტანტინ მურახტინმა რუს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ მიუღიათ არავითარი გაფრთხილება არც რადიოკავშირის საშუალებით, არც ვიზუალურად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირეები ცდილობენ მიჩქმალონ, რისაც 24 ნოემბერს გააკეთეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ თურქეთმა განზრახ ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლში 26 ნოემბერს უცხოეთის ქვეყნების ელჩებისათვის წმუნებათა სიგელების გადაცემის დროს განაცხადა, რომ ამ დასკვნამდე იგი თურქეთის ხელისუფლების დამოკიდებულება მიიყვანა.
აქამდე ჩვენ თურქეთის უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან არ გვესმის არც მკაფიო ბოდიში, არც წინადადება მიყენებული ზიანისა და ზარალის ანაზღაურების თაობაზე და არც დამნაშავეთა დასჯის პირობა ჩადენილი დანაშაულისთვის.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. დღეს რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტიმ გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად რუსეთმა სირიაში მდებარე ბაზაზე S-400 კლასის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. რუსეთმა აღნიშნული გადაწყვეტილება თურქეთის გამანადგურებლის მიერ რუსული Su-24 მოიერიშე თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ მიიღო. რუსული წარმოების სუპერთანამედროვე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსით 400 კილომეტრის რადიუსში მოქმედი ნებისმიერი თვითმფრინავის აღმოჩენა და განადგურება შესაძლებელი.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა დაძაბულობაზე რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში 24 ნოემბერს რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. მოკლე მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ამ თემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Усмет радио თავისუფლება საქართველოსში 18 საათი და 50 წუთია. თურქეთის ავიაგამანადგურებლების მიერ 24 ნოემბერს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის შემოგდებამ ერთმანეთის პირისპირ დააყენა ნატოს წევრი ქვეყანა და რუსეთი მსოფლიოს უდიდესი ბირთვული სახელმწიფო. პერსპექტივაში რუსეთსა და თურქეთს შორის სამხედრო პოლიტიკური ვითარების ესკალაცია სერიოზულ საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებას როგორც ევროპაში, ისე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, სადაც ორივე ქვეყანას საკუთარი სტრატეგიული ინტერესები აქვთ. ამ საფრთხეებს მშელობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი, გადაცემაში დაბრკოლების ოლი, რომლის ავტორიცაა კობა ლიკლიკაცე. დღეს განმეორებით გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
რამდენჯერ მომხდარა ნატოსა და რუსეთის სამხედრო საავიაციო ძალებს შორის მსგავსი სკანდალი, რამდენჯერ ჩამოუგდია რუსეთს ნატოს ქვეყნის სამხედრო თვითმფრინავი და რამდენჯერ ჩამოუგდიათ რუსეთის თვითმფრინავი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საბრძოლო სამხედრო ძალებს?
ეს პირველი არ არის, როგორც კი ცივი ომი დაიწყო 45-6 წლის შემდეგ, მოხდა არანაკლებ სამი ესეთი ინციდენტი, როდესაც ნატო ჯერ არ იყო შექმნილი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თვითმფრინავმა ერთხელ ვლადივოსტოკთან დაბომბეს რუსული აეროდრომი, მეორედ 1950 წელს ჩამოაგდეს რუსულ საბჭოთა ბომბდამშენი, ესეც აღმოსავლეთისკენ, და შემდგომ მიგ 15 წელთან იყო ბრძოლა და 4-დან 2 ჩამოაგდეს, ერთ თვითონ ჩამოვარდა 1952 წელს. პლუს ამის გარდა თვითონ საბჭოთა კავშირსაც აქვს რამდენიმე ამერიკული ბომბდამშენი ჩამოგდებული. ყველას გავსოთ ისე U2 ტიპის სადაზვერვო თვითმფრინავი 1960 წელს. ესეთი ინციდენტები ხდებოდა, მაგრამ ყველა ცდილობდა, რომ ეს ინციდენტი არ გადასწილიყო თვითონ ცივი ომის დროსაც უფრო სერიოზულ პრობლემებში.
ირაკლი, შენ კარგად ახსენე ცივი ომი. ცივი ომის დროს მაინც ახლა საბჭოთა კავშირის დამოკიდებულება ნატოს წევრი ქვეყნების და მათ შორის თურქეთის მიმართაც სხვა იყო, ძალიან ხაზგასმულად და გამოკვეთილად მტრული იყო. ახლა ამჟამად მიხედავთ იმისა, რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ასევე ძალიან მჭიდრო სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, სოციალური, კულტურული ურთიერთობები აქვს, ნუ მჭიდრო თანამშრომლობს. იყო კარგი ურთიერთობა და უსწრებ აი ასეთი რადიკალური ქმედება, როდესაც რუსეთის საავიაციო თვითმფრინავი ჩამოვარდა იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი მთელი თავისი საჰაერო კოსმოსური ძალებით და ამ პოტენციალით გავეშებული იბძვის აღმოსავლეთ. აი ამ შემთხვევაში რამდენად ქონდა უფლება, მოდი პირველ რიგში სამართლებრივ საფუძვლებს შევხედოთ, მივაქციოთ ყურადღება, რამდენად ქონდა უფლება თურქეთს რომ გამოეყენებინა ასეთი ზომა?
თუ საჰაერო სივრცე დაერღვა, ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება ჩამოაგდოს. მაგრამ ეკობა აქ ერთი რამე და დავაზუსტოთ, ჩემი ინფორმაციით, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ მარტო საჰაერო თავდა საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო არ იქნა ის ბომბდამშენი ჩამოგდება. საქმე ისაა, რომ იმ ადგილზე, იმ რაიონში, სადაც მოხდა ეს ინციდენტი, სახელმწიფო ინციდენტი, იმ ადგილში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიცია ასადის ხელისუფლებას, რომელიც ემზრის და რომელსაც რეალურად უნდა თუ არ ამის აღერება თურქეთს, თურქეთის სამსახურები ეხმარებიან თურქის სამხედროებს. მე არ გამოურჩავ, რომ ეს ორი რუსული 24 MTP საფრონტო ბომბდამშენი მანამდე ბომბავდნენ ისინი და დღესაც მათ დაბომბეს აი ეს უშუალო საზღვართა და ადგილზე ის პოზიციები და ის დანაყოფი, რომელსაც რეალურად თურქეთი აკონტროლებს და ეხმარება.
მხედველობაში გაქვს ამ სირიის ლატაკიის რაიონში?
არა, უფრო ზემოთ, სადაც ეს მოხდა და იქ არის ეგრეთ წოდებული თურქმენული, აი ესე ქვია, თურქმენული დანაყოფებია, ნუ რეალურად თურქული ეროვნული და რომელსაც ეთყობა თურქული სპეცსამსახურები აკონტროლებს და მე არ გამოვიცხავ, რომ ის შეება გადაცმული თურქის სამხედროებს კი იყვნენ. რომლებიც დაიბომბა და ამასთან დაკავშირებით მოხდა ამ თვითმფრინავის ჩამოგდება. ეგვაიშურის ძიების იყო ეს. ანუ მარტო საჰარო ციხის დარღვევაზე არ მოყოფილიყო საუბარი. ანუ ნუ ლაპარაკი რომ თმა როცა დაიწყეს 30 სექტემბერს ეს საჰარო ოპერაცია ისლამო სახელმწიფოზე უფრო მეტად ისინი ბომბავდნენ, მე მგონი ამ ეგრეთ წოდებულ ზომიერების ოპოზიციას, რომელთა სხვადასხვაგან უჭერენ ხალხს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა. აი ეს დაბომბვა რაც უშუალოდ მოხდა, უფრო დაიბომბა ის დანახოფები, რომელსაც თურქები.
შენ რასაც ამბობ ირაკლი, ეს ნიშნავს, რომ აქ კიდე უფრო შორს მიდის დაპირისპირება უკვე რეალურად ერთი მხრივ რუსეთსა და მეორე მხრივ იმ კოალიციას შორის, რომელსაც ისედაც ჰქონდა უთანხმოება ამ შემთხვევაში. მსოფლმხედველობრივი, პოლიტიკური და არსებითი უთანხმოება, იმიტომ რომ ირანი და რუსეთი მხარს უჭერენ, რომ ბაშარ ალ-ასადი მონაწილეობდეს ომის შემდგომი სირიის მოწყობაში, დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით და მათ შორის თურქეთი კი ემხრობა, რომ ბაშარ ალ-ასადმა უნდა დატოვოს პოსტი. ანუ კიდევ უფრო ართულებს ეს სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას.
ხოდა კობა, მე მინდა ის დავამატო, უბრალოდ ჩვენ ახსენელმა მინდა იცოდეს, რომ 2008 წლის აგვისტოს 9-ში და მე მგონი 10-ში 11-ში ორი ასოციაციის ოლქის 24 ტიპი საფრთხე მომღაში ჩამოვაგდეთ ჩვენ ერთი სოფელ ზეერასთან და ეცა მეორე ფინალთან. ანუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეცეცი ჩვენ სპორტს განადგურებული და ისე ისტორიულად ეცოდეს ჩვენმა სვენელმა 90-იან წლებში, ანუ სამასაუბრო კავშირი დაიშლებოდა, სწორედ ამ ბომბამ შეემჩნევა ორი პოლკი იყო დისლოცირებული საქართველოს ერთი კოპეტნაში, ერთი დედოფლის წყაროში. და მაშინაც ორი თვე ორი ასე თვე ჩამოვარდა იანესთან და ერთი თვე აინ ოღონდ ინციდენტები იყო.
ირაკლი, რაკი ჩვენ ახლა საჰაერო ინციდენტზე საუბრობთ, მას ორი მხარე ყავს. ერთზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ, 24 რომელიც განადგურებულია რუსული წარმოების, მეორე იყო თურქეთის საავიაციო ძალების ფლაგმანი. ხო, აი მასე რას ეტყვი, რომლითაც განადგურდა F-16-ი?
კი, ეს ახლა თურქეთში იწყება ეს დიდი ხანი ამერიკული F-16-ის ფლაგმანი. ეს ფლაგმანი თურქეთის ძირითადი ძალა არის და არა მარტო თურქეთის, ნატოს წევრი ქვეყნებს სწორედ ეს ფლაგმანი აქვს გამანადგურებელი ფლაგმანი შეერაღებაში. Ну, საკმაოდ სერიოზული არ არის და დღეს შედავი უკვე მოძველებულია, თუმცა მოტენსება მას უტარდება და სანტე, ну, მაინც თავის დონეზე დგას. უბრალოდ ახლა რა შეიძლება საქმე, რომ სიტუაცია ინგაგები დაიძაბება, რომ რუსებმა ბოლოს გააძლიერეს იმ ომენის სირიაში თავის ავიაბაზას, იქნებ 60 მეტი სხვადასხვა ტიპის თვითმფრინავი ჩაეყვანეს და ამიტომ სტრატეგიული თვითმფრინავებს იყენებენ და აი სიტუაცია მართლა სერიოზულად დაიძაბება, ის ბოლო ინფორმაციით თურქეთის სპეცრაზმა რუსეთის საელჩოს ანკარაში ალყა შემოარტყა, შედა დაცვისთვის ადგილობრივ მოსახლეობამ ეწოდა რესოლუციანამდე. ძალიან ისე საფად ვითარდება, აი ყოველ წუთებრივად შეიძლება ითქვა, საათობრივადაც წუთობრივად ვითარდება სიტუაცია. რაც ჩვენთვის როგორც საქართველოს მშვაშია რეალურად რუსეთსა და თურქეთს შორის და ცენტრალურ საკმაოდ სახიფათ.
ირაკლი, შენ ახსენე ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციებში საქართველოს არმიის მონაწილეობა. ყოველთვის, ოდესაც ესეთი მუქარა ან მოხდება თავდასხმა ქართველ ჯარისკაცებზე ავღანეთში, ძალიან მორიდებით, მაგრამ არის ხოლმე კრიტიკა, რომ ხო არ გადავხედოთ საქართველოს მონაწილეობას იმ მასშტაბით, იმ დონით, ხო არ იყოს ეს ლიმიტირებული რაოდენობის მიხედვით ან ვადების მიხედვით? შენ რა მოსაზრება გაქვს ამაზე?
მუშენ იცი რომ ეს ყოველთვის ჯერ კიდევ ერაყიდან გამომდინარე, ხო ამას ვაკრიტიკებდი, ამოვიდა ამის გამო ბევრი პრობლემა მქონდა ჯერ იმ ხელისუფლებისგან, რომ მეთქი არ არის აუცილებელი რომ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე ვიყოთ, ხო? მაშინ რაღაცა რეალობაში მივიღეთ ის, რაღაც მე ვამბობდი მუდმივად და ზუსტად იმ პერიოდში მომიწა ერაყში ყოფნა, რომ ჩვენი ბრიგადა 2000 კაც პირველი ოპერა პირველი პეტი ბრიგადა იყო ერახში და აქ რომ ცხინვალში ომი დაიწყო, ეს ბრიგადა რომელიც გორში უნდა ყოფილიყო, მის მაგივრად მოხდა დახმარება მეორე ქვეითი ბრიგადის ზენაკიდან მოხსნა, გადმოსულა და გაშიშვლა დასავლეთ მიმართულება მთლიანად. კი სამღეში გადმოისროს 2000 კაცის ნაწილი, მაგრამ მათ უკვე ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიიღეს. ციყუ უდიდეს სტრატეგიული შეცდომა თუ ტაქტიკური მო არ ვიცი რა თქმა, მაგრამ ესეთი და დღესაც დაახლოებით 900 კაცი ყავს მას. მათი მტლესმის რომ ხელისუფლების მაშინაზე ეხლა მოსაზრება რა იყო, რომ აი ჩვენი ამით ვაჩვენებთ ნატოს დასავლეთს, აი რა დონეს კონტრიბუციას გავცემ და ამით უფრო მალე შევალთ ნატოში, მაგრამ ხელად არ იმუშავა ამან, ხო? დღემდე და დაანაიჭი მეფარება მომავალშიც იმუშავოს, რომ რაოდენობა ზოგი ნატოს წევრი ქვეყანას იქ არათუ საქართველოს რამდენიმე ერთეული ადამიანი ხავს სულ დაზრომილი და ამიტომ არ უნდა გადავახდეთ რაღაც ჩვენ იმაზე მეც რაც შეგვიძლია.
ამბობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. მასთან კობა ლიკლიკაძე საუბრის ჩანაწერი დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპილ ხუხაძის კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ.